15 ayat 15 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak mendapat upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Saudara, Anda mungkin pernah mendengarkan kalimat "When in Rome, do as the Romans do." Kalau Anda sedang ada di Roma, lakukan apa yang orang-orang Roma lakukan. Tapi Paulus, saudara, selangkah lebih maju. Dia mengatakan, kalau engkau dengan orang-orang Yahudi, jadilah orang Yahudi. Kalau engkau adalah orang-orang bukan Yahudi, jadilah seperti orang bukan Yahudi. Kalau engkau dengan orang-orang yang lemah, jadilah seperti orang yang lemah. Jadi saya bayangkan, saudara, kalau Paulus hidup hari ini, dia mungkin ada di Instagram dan TikTok. Dia mungkin minum oat matcha atau long black, tergantung moodnya hari itu. Dia mungkin akan mengutip memes yang ada di internet. Saudara, tujuannya bukan supaya dia itu menjadi orang yang cool, tetapi untuk membantu orang lain datang kepada Yesus. Dia menjadi segala-galanya bagi segala orang. Bukan untuk mendapat followers di Instagram, bukan untuk likes, tapi supaya banyak orang dapat diselamatkan. Paulus tidak mengubah apa yang dia sampaikan, dia hanya mengubah cara menyampaikan hal yang sama, yaitu Injil. Mari kita lihat, saudara, apa yang mendorong, menguasai hidup Paulus demikian. Dan seharusnya itu juga menguasai dan mendorong hidup Anda dan saya. Saya ingin mulai dengan big idea, ide besar dari khotbah hari ini. Dan ini saya dapatkan, saudara, dari 3 kata kunci yang dimunculkan berkali-kali di pasal yang ke-9. 3 kata tersebut adalah kata Injil, kata hak, dan kata menang. Kata Injil muncul 8 kali. Motivasi dan goal dari hidup Paulus adalah Injil. Kata hak itu muncul 10 kali. Jadi ini soal hak. Kalau Anda mau tahu haknya orang Kristen itu apa sih, Anda baca 1 Korintus 9. Lalu kata yang ketiga yang muncul 5 kali adalah kata memenangkan, kata win, karena itu adalah ambisi Rasul Paulus, memenangkan sebanyak mungkin orang datang kepada Kristus. Nah, dengan demikian, dari 3 kata penting itu, saudara, inilah big idea dari khotbah ini. Injil memampukan Anda dan saya untuk dengan sukacita menyerahkan hak-hak kita untuk hidup secara fleksibel, begitu radikal, sehingga kita dapat memenangkan sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Ya, kalau Anda suka yoga, pilates dan segala macam itu, Anda mungkin bisa selentur ini badannya gitu ya. Sampai lupa kaki saya di mana sekarang gitu. Tapi jangan coba ini di rumah kalau Anda tidak biasa. Saudara, kalau kita lentur di dengan otot-otot kita, bagaimana kelenturan spiritual kita? Bisakah kita fleksibel di dalam pendekatan kita demi Injil? Ini yang kita akan lihat, saudara. Mari kita melihat dua poin. Yang pertama, kita akan melihat, saudara, bagaimana Rasul Paulus itu menyerahkan haknya. Demikian juga kita seharusnya. Yang kedua, bagaimana dia beradaptasi dalam pendekatannya. Nah, saya ingin recap sebentar apa yang sudah kita lalui bersama di 1 Korintus 9 ini. Minggu yang lalu, kita mendengar, saudara, bahwa Paulus itu punya hak. Paulus itu punya hak. Dia mengatakan ada empat haknya sebagai seorang rasul. Ya, kalau Anda bisa, mungkin Anda tidak bisa kelihatan, saya bacakan saja. Yang pertama, saudara, dia punya hak untuk dihargai, untuk dihormati sebagai seorang rasul. Itu ayat 1-3. Yang kedua, dia punya hak untuk dibayar, untuk menerima bayaran finansial. Itu pasal ayat yang keempat. Yang ketiga, dia juga punya hak untuk punya pasangan yang juga disupport hidupnya secara finansial. Dan yang keempat, dia punya hak untuk tidak bekerja di pekerjaan yang sekuler supaya dia bisa full pelayanan bagi Injil. Itu ayat yang ke-6. Saudara, ini empat hak Paulus yang dia beberkan di hadapan jemaat Korintus. Nah, hak-hak ini dia tidak asal comot saja dan asal bunyi saja, tapi ada dasarnya, saudara. Dia memberikan 5 alasan yang menurut saya sangat solid sehingga dia bisa punya 4 hak itu. Yang pertama adalah bahwa dia bilang di ayat yang ke-7, saudara, ini common sense, ini logic. Setiap tentara yang pergi perang itu selalu dibayar oleh negara. Siapa yang bayar? Ya, duit pajaknya rakyat, saudara, untuk bayar tentara, betul kan? Nah, kalau tentara itu dibayar, kata Paulus, demikian juga pekerja Injil juga harus dibayar dong. Itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian lama memberitahu kita bahwa lembu yang mengirik itu jangan dibungkam mulutnya sehingga dia sendiri gak bisa makan padahal dia yang kerja. Dengan kata lain, Paulus mengatakan pekerja Injil itu harus bisa makan dari hasil yang dia lakukan. Yang ketiga, ini masalah intrinsic justice, masalah keadilan. Paulus bilang bahwa kalau ada orang yang menabur benih rohani, memberikan makanan rohani, kan wajar kalau dia menerima imbalan secara materi. Yang memberi makan rohani mendapat imbalan materi. Yang keempat, saudara, ini adalah tradisi Yahudi. Jadi Yahudi itu, saudara, kalau orang datang ke kuil, maka ada pekerja kuil. Itu sebab kalau mereka mempersembahkan, datang bawa daging ayam, daging apapun, saudara, maka pada waktu daging itu dipersembahkan, orang yang bekerja di kuil itu harus mendapat bagian. Yang kelima, ini yang mungkin paling penting, Kristus sendiri, kata Paulus ya 14, itu memerintahkan mereka yang mengabarkan Injil harus dicukupi kebutuhan hidupnya dari orang-orang yang dilayani. Saudara, jadi Paulus itu menyatakan ini secara konkret. Dia mencontohkan dirinya sendiri di dalam konteks bagaimana kebebasannya itu tidak dipaksakan tetapi harus tempered by love yang kita lihat 2 minggu lalu. Nah, tapi ini masalahnya, saudara. Jemaat Korintus itu membandingkan Paulus dengan para guru-guru lain. Dan di zaman itu, saudara, para guru-guru di Greco-Roman world itu ya, mereka mencukupi kebutuhannya dengan charging speaking fees. Jadi kalau mereka ngajar, kalau mereka khotbah seperti saya sekarang ini, mereka bilang begini, khotbah saya satu kali khotbah $500 misalnya, $1,000 misalnya. Nah, itu bagaimana mereka mendapatkan penghasilan. Atau yang kedua, menurut komentator, mereka tinggal di rumah orang kaya. Jadi gantian, kalau mereka keliling kota gitu ya, ada orang kaya yang selalu hosting mereka. Makannya di cover, tempat tinggalnya di cover, sehingga mereka tidak keluar biaya apapun. Yang ketiga, mereka mungkin mengemis di jalan. Nah, ini yang paling tidak menyenangkan pastinya. Dan yang keempat, itu adalah mereka kerja. Jadi beberapa hari kerja, 3 hari, 4 hari itu kemudian mereka pelayanan. Nah, saudara, Paulus itu menghadapi buah simalakama. Anda tahu buah simalakama? Yang sudah lama meninggalkan Indonesia mungkin enggak tahu ya. Karena gini, Paulus itu dituduh oleh jemaat Korintus. Paulus, kenapa kamu tidak mau terima pendapatan dari kami? Tidak mau terima imbalan materi dari kami? Kamu itu tidak seperti guru-guru lain. Berarti kamu tidak profesional, Paulus. Berarti kamu itu palsu, Paulus. Karena guru-guru yang lain mau terima imbalan materi dari kami. Itu yang dituduhkan. Nah, saudara, Paulus tahu persis kalau dia menerima imbalan materi dari jemaat Korintus, dia akan dituduh juga. Tuduhannya jadi beda, saudara. Tuduhannya bilang begini, oh lu cuman pelayanan untuk dapat duit. Engkau menjadikan mimbarmu menjadi cara untuk mendapatkan uang, Paulus. Jadi susah kan? Enggak terima salah, terima salah. Ini yang dihadapi Rasul Paulus, saudara. Kalau Anda baca 1 Korintus dan 2 Korintus secara keseluruhan. Nah, Paulus memilih untuk tidak menerima dari jemaat Korintus. Tapi tidak berarti bahwa kemudian bahwa pelayanannya itu tidak seharusnya disupport. Karena dia menyampaikan, saudara, di dalam bagian lain, yaitu di 1 Timotius misalnya, yang dia juga tulis untuk Timotius tentunya, di jemaat Efesus, dia bilang begini, biarlah penatua, let the elders, yang memerintah dengan baik, khususnya mereka yang mengajar, itu dihormati dua kali lipat. Khususnya mereka yang berkhotbah dan mengajar. Termasuk dia sendiri tentunya kan. Dan yang lebih menarik, saudara, dari jemaat Korintus dia gak mau terima bayaran. Tapi dari Filipi, jemaat Filipi, dia mau. Filipi ini terkenal jemaat yang paling ideal, saudara, dari semua gereja yang Paulus dirikan. Korintus itu paling brengsek, Filipi itu paling ideal. Dari jemaat Filipi dia mau terima. Dia mengatakan bahwa engkau dari sejak hari pertama selalu mendukung aku, Paulus, jemaat Filipi. Sampai di Tesalonika. Jadi dia rupanya pergi ke kota lain untuk mendirikan jemaat. Kiriman duit itu ditransfer, saudara, oleh jemaat Filipi ya kepada Paulus. Jadi Paulus terima rekening bank. Oh, ada yang kasih saya persembahan ini. Luar biasa. Itu sebabnya dia bisa terus pelayanan. Jadi, saudara, Paulus bukan kemudian menjadi orang yang sangat aneh dan tidak mau menerima apa-apa. No. Tetapi masalahnya adalah dia tidak mau menerima dari Korintus yang sombong, yang merasa bahwa lu mah cuman orang yang mau perlu kami untuk disupport secara finansial. Saudara, itu yang menjadi masalah Rasul Paulus. Itu sebab di ayat yang ke-15 dia mengatakan bahwa aku tidak menggunakan hak-hakku kepada jemaat Korintus. Nah, yang menarik, saudara, kemudian saya berapa tahun sudah membaca ini ya, baru kali ini saya fokus ke bagian ayat yang 15b itu, yang kecil itu ya. Dia bilang gini, nor am I writing these things to secure any such provision. Jadi dia bilang gini, tolong ya, jangan pikir saya ngomong soal duit ini, karena saya sekarang meminta duit dari engkau. Terus dari kalimat yang kecil itu saya sekarang jadi ngerti kenapa banyak hamba Tuhan, pengkhotbah, pendeta itu paling sungkan ngomong soal duit dengan jemaat. Gak enak. Nanti disalah ngerti kan? Nanti dipikir, oh ini ngomongin soal duit nih pasti dia kurang nih bayarannya gitu. Paulus juga merasa begitu kan? Itu sebab dia ngomong bahwa aku ini nulis begini bukan untuk minta duit. Jadi untuk apa, saudara? Untuk mengedukasi jemaat bahwa orang yang menuai, menanam harus menerima materi dari orang yang dilayani tersebut. Tapi Paulus sendiri tidak memakai hak-hak tersebut. Apa yang dia lakukan? Instead, dia kerja buat tenda. Saudara, kalau Anda beli tenda ya, Anda mau camping gitu, lalu Anda tinggal di tenda, ingat Rasul Paulus setiap kali Anda tinggal di tenda. He is a tent maker. Kenapa itu penting? Karena kalau dia kerja sendiri, tidak berdasarkan orang lain untuk menghidupi penghidupannya, dia bisa ngajar apapun yang dia pentingkan, saudara. Berita salib. Ada yang komplain, Paulus bilang, kamu tidak mensupport saya, kok saya bisa mengajar apapun yang saya inginkan. Jadi Paulus itu adalah bivocational pastor yang pertama di dalam sejarah gereja. Sudah tahu bivocation, jadi orang yang kerja misalnya 3 hari di perusahaan, di organisasi, lalu dia 4 hari pelayanan. Itu bivocational, 2 vokasi, saudara. Itu yang Paulus lakukan. Apakah harus selalu begitu? Enggak. Tapi ini mungkin yang ideal, khususnya kalau Anda bayangkan daerah yang terpencil, di desa-desa yang miskin, saudara. Mereka tidak bisa mensupport seorang hamba Tuhan dan keluarganya apalagi. Itu sebab bivocational ini adalah sebuah model pelayanan yang seharusnya baik. Dan waktu ICC ulang tahun kemarin, ini yang saya coba sharingkan, dan ini juga pas sekali, saudara, 1 Korintus 9. Ini yang saya gumuli dulu, dan 20 tahun yang lalu, saudara, saya memutuskan untuk oke, kalau begitu saya akan jadi bivocational, karena Paulus juga bivocational. Saya tidak menerima bayaran dari gereja karena saya bekerja di universitas. Pengurus gereja memberikan love gift tetapi bukan salary, saudara. Kenapa? Karena ada teladan Rasul Paulus. Nah, kalau saya bayangkan, Paulus mengatakan, kalau engkau itu menanam, kalau kami itu menanam spiritual things among you, apakah terlalu berlebihan kalau kami mengharapkan hal-hal materi? Jadi kalau saya bayangkan, saya berkonsultasi dengan Rasul Paulus, Pak Paulus, kalau saya itu bekerja belasan puluhan jam setiap minggu untuk melayani, untuk mempersiapkan makanan spiritual kepada jemaat, apakah berlebihan kalau saya mengharapkan bayaran finansial? Dan Paulus berdasarkan ayat 11 yang dia tulis, dia akan mengatakan, menurut saya, oh enggak, itu fair. Itu hakmu sebagai seorang pastor, itu tanggung jawab jemaat untuk mengcover. Tetapi itu juga hakmu untuk terima atau enggak. Saudara, itu yang Paulus ajarkan kepada jemaat. Dan kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-15b, for I would rather die than have anyone deprive me of my ground for boasting. Di dalam bahasa Inggris itu enggak kelihatan. Kalau Anda perhatikan bahasa Indonesianya, saudara, sangat luar biasa, karena itu kalimat yang tidak selesai. Jadi Paulus ini sekarang sedang emosional, saudara, nulis suratnya. Dia tidak bisa menahan emosinya, karena dalam bahasa Indonesia, kalau Anda perhatikan ayat 15b, itu kalimatnya enggak selesai. Dalam bahasa Indonesia bunyinya begini, sebab aku lebih suka mati daripada ... Enggak ada terusannya. Dia lagi emosional, saudara. Karena dia dituduh oleh jemaat Korintus, kalau terima salah, kalau enggak terima salah. Dan Paulus bilang, sudahlah, daripada saya dituduh punya motivasi yang salah, saya enggak pernah mau terima financial payment dari kalian jemaat Korintus. Itu yang dia katakan. Jadi saudara, ini sesuatu yang saya kira sangat personal bagi Paulus. Dia mengatakan, aku lebih baik mati daripada memberikan engkau amunisi untuk menyerang aku dan mempertanyakan motivasi hatiku. Lalu dia tambahkan di ayat 16, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Woe to me if I do not preach the gospel. Lalu kalau begitu, apa yang menjadi reward Rasul Paulus? Saudara, Paulus mengatakan di ayat 17, kalau ini adalah karepku dewe, gitu ya, orang Jawa bilang. Kalau ini adalah kehendakku untuk memberitakan Injil, aku layak mendapat bayaran. Karena ini inisiatifku untuk jadi full time pastor misalnya. Tapi Paulus bilang, masalahnya aku ini dulu adalah seorang yang menganiaya Yesus, menganiaya jemaatnya. Tapi kemudian dia datang dan memanggil aku untuk menjadi pemberita Injilnya. Itu sebab aku gak perlu dapat bayaran, dan aku gak pernah bisa dapat bayaran, kata Paulus. Aku hanyalah seorang steward, seorang penata layan, seorang oikonomos yang tidak punya hak, hanya punya tanggung jawab. Terjemahan The Message itu sangat baik. Dia bilang begini, if it was my own idea, then I expect some pay. But since this is not my idea, but something that is entrusted to me, why would I expect to get paid, kata Rasul Paulus. Jadi apa rewardnya? Ayat 18. Kalau gitu reward saya apa, kata Paulus. Reward saya adalah saya bisa mempersembahkan Injil free of charge. Gratisan Saya bisa memberitakan Injil tanpa engkau harus menanggung biaya apapun, jemaat Korintus. Itu adalah rewardnya. Sehingga dia tidak usah khawatir tentang keinginan jemaat, ekspektasi jemaat, dan seterusnya. Pokoknya saya memberitakan Kristus yang tersalib, kata Rasul Paulus. Saudara, minggu lalu kita melihat di ayat 12, Paulus bilang begini. Karena ayat 12 dan 15 itu sama. Dia mengatakan bahwa we have not made use of this right, but we endure anything. Kasih yang bertahan dalam segala hal. Saudara, ini sebuah statement dari seseorang yang hatinya sudah dikuasai oleh Kristus. Hatinya sudah diubah oleh Injil Kristus Yesus. Karena dia tahu Yesus berkorban bagi saya. Sehingga sekarang apa yang saya lakukan bagi dia, ini bukan untuk reward, tetapi hanya untuk dia yang sudah mati bagiku. Nanti dia akan tulis di 1 Korintus 13, love endures all things. Anda masih ingat itu, ayat itu? Dan love that endures all things inilah yang menjadi dasar mesin pelayanan Kristiani itu, saudara, dibangun. Tanpa itu kita tidak akan bisa berguna bagi kerajaan Allah. Jadi apa yang Paulus katakan di bagian yang pertama ini, karena Yesus Kristus dan Injilnya, dia meletakkan hak-haknya. Dan ini yang memungkinkan dia untuk melakukan poin yang kedua yang kita akan lihat, yaitu adapting his approach. Ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Jadi kalau kita kembali ke big idea, saudara, karena Injil itu enables, ya, memampukan Paulus untuk secara sukacita menyerahkan hak-haknya supaya dia hidup secara fleksibel dengan begitu radikal. So, radikal itu bukan hal yang negatif. Radikal itu maksudnya dari kata radix, akar. Ya, jadi sampai mengakar itu fleksibel supaya dapat memenangkan sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Nah, mari kita lihat, saudara, ayat 19 dan 22 terlebih dahulu. Paulus bilang, meskipun aku ini orang bebas, aku ini bebas. Dia bukan lagi budak, ya. Dia orang Roma, dia bukan budak. Itu maksudnya. Tapi aku membuat diriku menjadi pelayan supaya aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini enggak gampang, saudara. Amin, terus terang aja. Semua sel dalam tubuh kita itu memberontak. Kalau ada orang yang menuntut Anda untuk melakukan sesuatu dan Anda bilang, hei, tunggu dulu, kamu siapa? Saya orang yang sudah bekerja keras bertahun-tahun. Saya punya ini dan itu. Adalah hak saya untuk bagaimana saya memakai waktu saya. Bagaimana saya memakai uang saya. Apa yang saya lakukan di weekend. Itu hak saya. Siapa kamu menyuruh saya melakukan A, B, dan C? Aku punya hak untuk menggunakan hak-hakku. Setelah itu attitude orang modern. Dan saya khawatir itu juga attitude banyak orang Kristen hari ini. Jadi kita punya konsep begini. Kebebasan itu artinya I do whatever I like. Itu bebas. Semakin Anda sukses dalam hidup ini, sebagaimana dunia definisikan, kita semakin merasa bahwa kita punya kebebasan lebih banyak. Kita punya akses, kita punya fasilitas, kita punya segala macam, dan tidak ada orang yang bisa memberitahu saya apa yang saya harus lakukan. Tapi saudara tahu, kalau itu konsep kebebasan kita, I do whatever I like, sebetulnya kita sedang dipenjara. Kita dipenjara oleh keinginan hati kita untuk memakai hak-hak kita. Coba pikirkan lagi, ya. Kalau Anda merasa bahwa bebas itu I can do whatever my heart wants, berarti Anda sedang dipenjara, dikuasai, digerakkan oleh keinginan hatimu. Itulah yang menjadi berhala yang menguasai, yang mengontrol Anda. Dan obsesi untuk menuntut apa yang terjadi dalam hidup Anda itu sesuai dengan keinginan Anda, itulah the greatest bondage, itulah belenggu yang paling besar di dalam masyarakat kita hari ini, khususnya di Australia, saudara. Yang penting jangan ganggu hak orang lain. Kalau saya enggak ganggu, berarti saya bebas melakukan apapun yang saya inginkan. Saudara, saya beritahu Anda, Paulus itu orang yang sebenarnya sukses. Kalau Anda mau cari menantu, carinya kayak Paulus. Orangnya sangat bermoral, ya kan? Orangnya itu kaya, saudara. Orangnya terpandang di masyarakat, pemimpin agama. Ya dia yang cocok jadi suami dari anak Anda, kalau Anda punya anak perempuan. Tapi Anda lihat apa yang Paulus katakan di sana yang begitu radikal. Dia bilang, meskipun aku bebas, aku menjadikan diriku bukan hanya pelayan. Ya. Saya beritahu satu hal yang mungkin Anda sudah pernah tahu atau belum pernah tahu. Kata servant yang ada di sana, in fact di seluruh Alkitab Inggris, kalau di Indonesia itu pelayan, itu perlu dicoret di tip X. Anda masih tahu tip X ya? Dibuang, saudara. Kenapa? Karena seharusnya kata yang tepat adalah kata slave, budak, bukan pelayan. Konsep kita pelayan, kalau Anda dari Indonesia, adalah asisten rumah tangga yang bisa datang, apalagi sekarang bisa harian gitu ya, terus dia pulang sendiri. Kalau tinggal di rumah Anda, tiba-tiba pulang kampung nggak balik lagi. Itu konsep kita, saudara. Jadi kita mikir bahwa aku menjadi asisten rumah tangga bagi engkau. No, bukan itu yang Paulus lakukan. Dia bilang bahwa aku jadi budak. Dari semua terjemahan Alkitab, saudara, jarang sekali yang pakai kata budak. Itu sebab John MacArthur menulis dalam bukunya, Slave judulnya, ini sebuah cover up of biblical proportion katanya. Karena kata Greek yang dipakai adalah doulos, seharusnya budak tapi jadi pelayan. Diperhalus, karena gak enak kan ngomong kepada orang modern hari ini, apalagi karena sejarah yang gelap di abad yang ke-16-17 itu perbudakan yang sangat-sangat kejam. Lalu dibilangin, jemaat jadilah budak bagi sesama. Kan gak enak, saudara. Pelayan lebih halus, lebih sopan, lebih politically correct. Tapi yang dimaksud sebetulnya adalah doulos, budak. Budak itu apa sih? Budak itu adalah seorang yang tidak punya hak apapun untuk dia tuntut. Jadi waktu kita jadi Kristen, kita menjadi budak Kristus. Bukan hanya menambahkan Yesus dalam hidup saya, menjadi aksesoris, kalau kepepet baru cari Yesus, bukan itu maksudnya. Tapi menjadi budak Kristus adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita. Prioritas hidupmu, besok Senin mau ngapain, Yesus yang punya otoritas menentukan, bukan engkau sendiri. Tidak ada agenda hidup kita lagi, Anda cuma bertanya, Yesus, sekarang saya sudah jadi milikmu karena engkau sudah menebusku dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Apa yang kau mau lakukan? Apa yang kau mau aku lakukan dengan hidupku? Yang tersisa 30-40 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 5 hari. Apa yang kau ingin lakukan, Yesus? Itu seorang budak, saudara. Complete surrender, complete submission kepada Tuhan kita, yaitu Yesus. Tapi dia tidak hanya berhenti sampai di sana. Kalau Anda lihat di sana, a slave bukan to Christ, ya kan? To all. Di bagian lain di 2 Korintus dia bilang gini, diri kami ini menjadi budakmu demi Kristus. Wah, waktu saya tahu ini, saudara, waduh, kalau begini jadi Kristen susah banget ya. Siapa yang tahan? Melayani Kristus itu indah, karena Yesus itu kuat dan baik, Yesus itu lembut dan rendah hati, ya kan? Tapi melayani orang menyebalkan, saudara. Karena dia bisa nusuk Anda dari belakang, menggosipkan Anda minimal, sehingga nama Anda tiba-tiba jelek, reputasi Anda hancur. Ternyata diomongin oleh sahabat saya sendiri, dihianati. Itu melayani orang. Tapi setelah lihat Rasul Paulus, dia bilang, bukan saja aku menjadi budak Kristus, aku menjadi budakmu demi Kristus. Dan ingat ya, dia ngomong sama jemaat Korintus yang notabene adalah jemaat yang paling menyebalkan dari semua jemaat yang dia dirikan. Jemaat yang menuduh Rasul Paulus mata duitan. Kepada jemaat itulah Paulus mengatakan, aku adalah budakmu demi Kristus. Saudara, ini sesuatu yang radikal kan? Mengubah akar berpikir Rasul Paulus dan seharusnya kita. Tujuannya apa? Ada tujuan besarnya. Dia bukan orang yang cari penderitaan, seorang masokis. Tidak, ada tujuan besarnya, yaitu untuk memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Paulus bilang, I want to win more. Aku ingin memenangkan lagi banyak orang. Semakin banyak, semakin banyak. Itu yang selalu ada di pikirannya. Sesuai kalau dia jalan-jalan di Athena gitu ya, di tempat-tempat yang ramai, mungkin kalau dia di Melbourne hari ini, dia melihat kerumunan orang banyak, dia selalu berpikir, aku ingin memenangkan sebanyak mungkin dari mereka, sebanyak mungkin dari mereka, sebanyak mungkin dari mereka bagi Kristus. Itu yang selalu ada di benaknya. Jadi kuantitas itu penting, saudara, di dalam gereja. Kualitas penting tentunya, tapi kuantitas juga ada di Alkitab. Di dalam Wahyu, Rasul Yohanes itu melihat ada sekumpulan besar orang banyak dari suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Itu sedang ada di hadapan tahta Allah. Sekumpulan besar orang banyak yang tidak terhingga jumlahnya. Jadi waktu di Kejadian kita diberitahu, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kuantitas kan? Di akhir Alkitab, kita diberitahu sekumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Sebab Paulus, dia mengatakan bahwa aku ingin berkontribusi sebanyak mungkin untuk menemukan bagian dari sekumpulan besar orang banyak itu bagi Kristus. Dan dia ingat, Yesus itu pernah bilang, ikutlah aku akan menjadikan kau penjala manusia. Saudara, Anda harus menjala orang. Jangan jala ikan hanya untuk penghasilan dirimu. Jala manusia dari mana? Dari lingkungan Anda tinggal. Dari kampus, dari tempat kerja, dari tempat-tempat di mana Tuhan menempatkan Anda. Mereka yang seeker, agnostik, skeptik, ateis, postmodern, dari berbagai macam agama. Saudara, kita perlu untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Dan untuk itu Anda perlu jadi seekor chameleon yang bisa berubah warna sesuai dengan daun atau pohon yang dia hinggapi. Seorang bunglon, seekor bunglon. Ya. Tahunya dari mana, saudara? Mari kita lihat apa yang Paulus katakan. Dia bilang gini, bagi Yahudi aku jadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan seterusnya. Jadi gini, saudara, dia itu fleksibel sekali, tapi hanya dalam hal budaya loh. Karena dalam hal moral dan doktrinal, dia tidak kompromi. Jadi jangan salah ya. Paulus itu tidak kemudian bilang, oh kamu ini ya berjudi, supaya aku bisa memenangkan para penjudi-penjudi ini bagi Kristus. Aku sekarang juga ikut berjudi. Aku ikut mabuk-mabukan. Ya, karena cuma bisa ngomong kalau lagi mabuk nih orang-orang nih. Kalau gitu saya juga mabuk deh sama mereka. No. Dia tidak kompromi dalam hal moral, saudara. Dia mengingatkan jemaat Korintus, jauhilah imoralitas seksual, 1 Korintus 6:18. Dia mengajarkan doktrin kebangkitan orang mati misalnya. Tapi di bidang kultural, di bidang budaya, dia sangat-sangat lentur. Jadi misalnya kalau sama orang Yahudi, saudara, dia enggak akan pernah pesen steak. Tapi kalau sama orang non-Yahudi, dia akan bilang medium rare please. Itu yang dia akan lakukan. Jadi dia ini seperti bunglon, tapi bukan orang yang plin-plan, bukan orang yang tidak punya prinsip, tapi justru, saudara, dia punya prinsip yang sangat jelas, sehingga dia bisa sangat fleksibel, tapi tidak berkompromi. Jadi, saudara, saya tidak mengatakan kepada Anda, Anda harus jadi misionaris pergi ke tempat negara lain gitu ya, seperti misalnya Hudson Taylor. Anda pernah tahu misionaris namanya Hudson Taylor, seorang putih, seorang white man gitu ya, datang ke China 51 tahun tinggal di China, bukan hanya dia menginjili, dia belajar dialek-dialek di sana yang begitu sulit. Dia mentranslate English Bible ke Mandarin. Dia pakai cheongsam, baju lokal itu, dan dia punya panjang rambut yang panjang itu, saudara, supaya jadi diterima oleh masyarakat lokal. Saya tidak menyuruh Anda sedemikian. Tetapi yang Paulus inginkan menurut saya adalah, kalau Anda lihat di Melbourne ini, kita ini tinggal di satu kota di mana ada sekitar 200 nation yang ada di Melbourne, saudara. Ini adalah melting pot. Anda bisa ketemu orang dari berbagai macam bangsa, bahasa, dan budaya. Dan disinilah kita bisa memberitakan Injil dengan efektif kalau Anda bersedia meletakkan hak Anda dan menata ulang hidup Anda, memodifikasi kebiasaan Anda, menyesuaikan preferensi Anda, dan menyusun prioritas hidup Anda sesuai Injil. Saya kasih contoh beberapa. Misalnya, mulailah Anda itu bersahabat dengan orang-orang yang tidak percaya, yang belum Kristen. Sudah tahu, orang Kristen itu menurut survei, setelah 2 tahun lalu dia aktif di gereja, temannya jadi Kristen semua. Ngomongnya jadi Kristen jargon. Iya, memang anak domba Allah itu ya. Darahnya tercurah untuk dosaku. Yang bukan Kristen bingung, lu kok ngeringin nih? Ngomongnya kok jadi penuh dengan anak domba Allah yang tercurah darahnya dan seterusnya. Mengerikan kan? Tapi saya juga khawatir, saudara, ekstrim yang berikutnya. Yaitu Anda memang punya teman-teman yang bukan orang percaya, tapi tidak pernah bawa mereka untuk lebih dekat kepada Kristus. Jadi setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun berteman dengan mereka, mereka tetap sama. Mereka cuma mengatakan, ya teman saya yang ini Kristen, dia kalau minggu ke gereja, yang ini ada yang Hindu, yang ini ada yang Buddha, kita inilah saling toleran gitu. Itu ekstrim satunya. Yang satu gak punya teman Kristen, yang satu punya teman Kristen, tapi gak pernah berusaha untuk membawa mereka kepada Kristus. Jadi saudara, yang kita perlu lakukan adalah punya genuine friendship yang membawa mereka datang kepada Kristus. Yang kedua, undanglah orang-orang yang belum percaya ini ke rumah Anda untuk lunch, untuk dinner, untuk menyatakan God's hospitality. Termasuk mereka yang menyebalkan. Mereka yang mungkin kalau ngomong itu mulutnya masih penuh terus ngomong gitu ya, menyebalkan sekali. Anda gak ngerti kan ngomong apa. Atau kalau makan bakmi itu ribut sekali kan. Setelah kalau Anda tipe orang yang high culture gitu ya, ini orang nyebelin banget gitu ya. Habis itu membersihkan tenggorokannya dengan suara yang kenceng sekali. Nyebelin saudara. Tapi kepada orang-orang yang seperti itu, Anda justru harus menunjukkan kasih Kristus. Yang berikutnya, saudara, biarkan dirimu diinterupsi oleh Allah yang sengaja selalu mengirimkan orang-orang itu dengan masalah mereka kepada Anda. Jangan selalu bilang, wah gue sibuk, gue gak bisa, nanti aja ya, dan seterusnya. Dan akhirnya Anda cuek terhadap signal yang Tuhan kirimkan. Ini loh orang yang butuh bantuanmu, aku kirim kepada engkau. Dia sudah reach out kepadamu. Ayo, ubah agendamu hari itu untuk ketemu dia, untuk ngobrol dengan dia, dan seterusnya. Kalau habis kerja, mungkin Anda perlu spend dengan teman-teman kerja Anda. Bukan untuk ngebir dan mabuk sama mereka, tetapi supaya Anda bisa memperkenalkan Kristus kepada mereka. Sudah banyak hal yang Anda bisa lakukan. Sudah tahu di gereja, kita berusaha supaya apa yang kita lakukan ini sangat fleksibel, saudara. Saya berikan satu contoh yang sederhana. Kenapa kita di gereja tidak pernah doa buka suara bareng? Kenapa, saudara? Biasa gereja Presbyterian, gereja Reform itu kalau berdoa, syafaat itu rame-rame. Mari kita sekarang membuka suara. Kita berdoa untuk dunia, untuk gereja dan seterusnya. Lalu semua ngomong. Saudara bayangkan kalau ada orang yang belum percaya datang di ibadah, mungkin seperti hari ini. Mereka belum pernah berdoa, mereka gak bisa berdoa. Terus begitu mereka datang di dalam ibadah, lalu semua orang ngomong, ini yang mana yang saya harus ikuti? apa yang saya harus lakukan? Itu sebabnya kita tidak melakukan hal itu. Saya tidak pernah mengharuskan Anda untuk bawa Alkitab, lalu saya bilang, buka Mika 6 ayat 8. Orang yang baru gak tahu, Mika itu apa ya? Plastik apa buku di Alkitab? Sudah mereka gak tahu kan? Terus mereka jadi malu, minggu depan gak datang lagi. Itu sebab semua teks yang kita baca itu ada di layar. Terus itu hal-hal yang kecil. Tujuannya apa? Supaya kita fleksibel dan tidak membuat orang merasa left out dan merasa aneh di tengah-tengah kita. Ada banyak hal yang lain, saudara. Kalau saya teruskan bisa sampai sore kita di sini. Tapi ini summary-nya. Di dalam fleksibilitas kita untuk memenangkan banyak orang bagi Kristus, jadilah bunglon. Jadilah fleksibel. Kadang Anda kuning, kadang Anda biru, kadang Anda merah, kadang Anda coklat, kadang Anda gosong. It's okay. Tetapi di dalam kesetiaan Anda melayani Kristus, jangan jadi bunglon. Kadang setia, kadang enggak. Dan demi Injil, jangan kebalik-balik. Fleksibilitas, jadi bunglon. Kesetiaan, jangan jadi bunglon. Terus setia. Justru karena setia, Anda fleksibel. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana supaya Anda bisa seperti Rasul Paulus? Enggak mungkin bisa, saudara, dengan kekuatan Anda sendiri. Karena ini susah banget, harus meletakkan hak kita. Tetapi dengan melihat kepada Kristuslah Anda dimampukan. Dengan datang kepada Kristus. Lihat, saudara, apa yang Yesus lakukan. Dia itu beradaptasi. Dia meletakkan haknya, meninggalkan surga yang mulia. Dia adalah penguasa seantero jagat ini. Meletakkan haknya lalu datang menjadi, apa yang Paulus katakan di Filipi tadi? Menjadi budak. Bukan hanya pelayan, menjadi dulos, taking a form of a slave. Lalu mati di atas kayu salib bagi kita. Semakin Anda mengerti ini, semakin ini menguasai hati Anda. Kalau juru selamatku sudah meletakkan haknya menjadi budak dan mati bagiku, maka sekarang aku mau menjadi budak dia. Budak Kristus, bahkan budak orang lain demi Kristus Yesus. Hanya itu, saudara, kekuatan yang memampukan Anda untuk menjadi orang yang aneh, gila, unik. Itu yang dunia akan katakan tentang kita pada waktu Anda meletakkan hak Anda dan melayani orang lain. Ini slide penutup saya yang terakhir. Sangat natural bagi kita untuk menggandoli, memegang dengan kuat-kuat hak-hak kita yang tidak bisa direbut orang lain. United Nations Declaration of Independence itu bilang begini, setiap manusia punya hak untuk tiga hal, life, liberty, and the pursuit of happiness. Wah, lalu ada filmnya kan? Semua orang punya hak untuk hidup, untuk bebas, dan untuk mengejar kebahagiaan. Itu tidak bisa diambil oleh siapapun secara paksa atau secara sukarela. Tapi tahu Anda bahwa hanya ada satu kekuatan di dunia ini. Secara supranatural mengubah Anda. Untuk menjadi orang Kristen yang meletakkan hak-hak tersebut secara sukarela dan secara sukacita bagi orang lain. Kekuatan itu adalah Injil Kristus Yesus. Dia yang datang menjadi budak, meletakkan haknya dan mati bagi Anda. Hari ini, saudara, saya ingin bertanya, apa hak yang Anda pegang, yang Anda jaga hari ini, yang membuat Anda tidak bisa fleksibel melayani orang? Oh, saya gak bisa datang kalau minggu pagi, karena hari Sabtu malam kerja dan minggu pagi capek, gak bisa bangun pagi, itu sebab gak bisa ke gereja. Saya gak bisa datang di dua ibadah karena banyak hal. Ada banyak hal lain yang kita selalu pikir itu hak saya. Jadi saya gak bisa. Itu terus, saudara. Anda tidak tahu, saya tidak tahu berapa panjang kita hidup di dunia ini. Mari belajar seperti Paulus karena Kristus Yesus. Meletakkan hak kita untuk bisa melayani orang lain. Mau Anda seperti itu? mau Anda belajar dan minta kekuatan dari Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.